Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 28 ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, isang emergency department nurse sa Melbourne na suring positibo sa COVID-19. Bagong pinuno ng Ireland, inihalal. At balita mula Pilipinas, 738 o 738 na bagong kaso ng COVID-19 na itala kahapon araw ng Sabado. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, isang nurse na nagtatrabaho sa emergency department ng isang ospital sa Melbourne ang nagpositibo sa COVID-19 habang naitala ng Victoria ang pinakamataas itong pang-araw-araw na pagtaas ng mga kaso mula buwan ng Abril. Iniulat ng Victoria ang 41 kaso o 41 sa 47 na bagong kaso sa Australia kahapon Sabado. Ito ay sa gitna ng pagsusuri sa 10 hotspots sa Melbourne. Ang 6 na iba pang kaso ay mula sa New South Wales. Sinabi ng Royal Melbourne Hospital, ipinagbigay alam na sa lahat ng mga kilalang contact o nakasalamuha ng nurse na ito na siya ay nagpositibo at tumatanggap na ng suporta. Patuloy naman sa pagsasagawa ng karagdagang paglilinis at contact tracing ang ospital. Ayon kay Deputy Chief Health Officer Annalise Van Diamond, nagpapadala ng mga emergency text messages sa mga tao na nasa mga suburb na may pinakamataas sa antas ng community transmission, hinihikayat ang mga ito na magpasuri o sumailalim sa COVID-19 testing.
Obviously, we are quite concerned, and that is why we have ramped up these efforts to really, really find every possible case that we can find in these areas where the majority of these cases are coming. So we are, we're very concerned.
Samantala, sa US, 5 jurisdiction ang nakapagtala ng kanilang pinakamataas sa pang-araw-araw o daily na pagtaas sa mga impeksyon ng COVID-19 habang lampas na sa 2.5 o higit sa 2.5 million ang nakumpirmang kaso sa US. Iniulat ng Florida ang 9,585 na bagong impeksyon habang ang Arizona ay nagtala ng 3,591. Dinoble ng Nevada ang nakaraang record nito na 1,099 na mga kaso, habang 1,604 naman sa South Carolina at 1,990 sa Georgia, parehong bagong record na pang-araw-araw na pagtaas para sa dalawang nabanggit na estado. Sa ibang balita, may bagong leader ng Ireland matapos na mahalal si Micheál Martin bilang kapalit ni Leo Varadkar bilang Taoiseach. Kasunod ito ng ilang buwan ng negosasyon kung saan ang Fianna Fáil party ni Martin ay bumuo ng koalisyon sa Fine Gael ni Varadkar at sa Green Party. Sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng tatlong partido, ang center-right na politiko ay magiging Taoiseach lamang hanggang taong 2022 kapag si Varadkar ay muling mag-take over. Nangako ang bagong leader na lalabanan ng coronavirus pandemic at papagtibayin ang isang programa ng recovery at renewal.
There is no question what our most urgent work is. We are meeting away from our permanent chamber because of a historic pandemic which has struck Ireland and the rest of the world. As of today, 2,278 people on this island have lost their lives. Many thousands more have fought a long struggle to recover. There is no community, no part of our country which has escaped untouched.
At sa balita naman mula Pilipinas, kabuang 34,803 na katao ang natagpuan na positibo para sa SARS-CoV-2, ang coronavirus na nagdudulot ng COVID-19. Yan ay base sa huling tala ayon sa Department of Health o DOH. Sa pinakabagong ulat nito, sinabi ng DOH na kabilang sa kabuang bilang ng nabanggit ang 738 na bagong mga pasyente na binubuo ng 560 na sariwa o fresh fresh cases at 178 na late cases. Naitala din ng DOH ang 249 na dagdag na mga pasyente na nakaligtas sa potensyal na nakamamatay na sakit. 9,430 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa buong bansa. Samantala, 12 o 12 ang karagdagang mga pagkamatay na naitala ng kagawaran ng kalusugan. May 1,236 ang kabuang bilang ng nasawi sa bansa. Sa balitang sports sa AFL, isang dagok pa ang tinamo ng depensa ng Richmond para sa Premiership nang talunin nito ng St. Kilda sa nakahagulat na 26 points na pagkatalo o lamang at 3 goal ang nagawa ng trade period recruit na si Don Butler sa kanyang unang match laban sa kanyang dating koponan. Nakatulong sa panalo ng Saints 93-67 na ginanap sa Docklands Stadium. 3 goal din ang nagawa ni Tim Membre Iso habang si Jack Loney, Rowan Marshall at Dean Kent ay nakapag-ambag naman ng tig-2 para matiyak ang panalo. Pinuri naman ng coach ng St. Kilda, Brett Ratten, ang performance ni Butler laban sa kanyang dating mga teammates.
He's been in very good form, Dan, and he continued that, and you know, he was up and about, and he would have had probably something inside him wanting to sort of prove a point, but he didn't publicly say anything, and he just wanted to contribute, and he had a great game, another one. I thought he was our best last week as well.
Ang resulta ay nag-iwan sa Tigers na nasa labas ng top 8 na may 2 talo at 1 draw mula nang muling simulan ang season. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong araw ng Linggo sa Perth, ilang pag-ulan at posibleng bumagyo, 20 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 17 degrees. Habang sa Melbourne, maaraw matapos ang hamog at konting fog nitong umaga, 14 degrees. Maaraw sa Hobart, 11 degrees. Sa Canberra, karamihay maaraw matapos ang kaunting pagyelo sa umaga, 13 degrees. Sa Wollongong, may namumuong pag-ulan, 16 degrees. Sa Sydney, may panakanakang ulan mamayang hapon, 17 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 18 degrees. Habang sa Brisbane, may ilang pag-ulan, 20 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Cairns, 27 degrees. Habang sa Darwin, maaraw, 32 degrees. At sa Maynila, maulap, 32 degrees. Yan po ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong umaga ng Linggo. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.